Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөнд төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг таны ихтгэлд байдал юутай аавгаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр ийхөө эхэлж байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэнар ажиллаж байна. Сонсогч та сайхан амарсан уу?
За тэгэхээр энэ сэрүүн өглөө яг сэрүүн байна те. Зарим хүмүүс хөтөн байх шүү гэдэг ингээд зогсож байгааг харахтаа миний хувьд л яг юу гэж бодсон мэхээр тэмдэ өдр болгоно л те бидний санснаар бас байхгүй гэдэг нэг юм амьдралын энгийн зүйлийг бол санасан байна. Тэгээ ямар ч ага цагаагарын хувьд ч хайлтайн хувьд ч ямар ч байсан бид амьдсаар байх хэрэгтэй. Тэрнээс гадна эзэн бурхантай хүмүүс гэдгээ мартахгүй байх хэрэгтэй гэдэг аа гэж.
Тэгээд сая яг нааша ингээд ирж байгаа нэг хоёр машин мөргөлдөд.
Хээ.
Бүр тэмээ мэмэн бүр амар айлна л та. Тэгээд замын хөдөлгөөнд бас оролцохдоо аюулгүй оролцоорой тий. Бас нөгөө нэг өөртөө аюулгүй байдлыг л мэдээж хүн болго нөгөө яарж байгаа цагтаа мэдээж уралдаж байгаа. Тэгтээ аюулгүй байдлаа ханхан ямар чухал вэ тий. Тэгээд сая тэр тэмээ нь ямар ч амар сонсогд тий. Сонсоод барыг ингээд амар цочлоо. Тэгээд яг хөө бидний амьдралд тий заримдаа нөгөө нулимс ийм зовлонгоор дүүрэн тийм өдрүүд байдаг тий. Харин тэр ийм байх үедээ бид нэр бурханд амьдралаа бүрэн даатах нь маш чухал юм аа. Үндснэр бид ийм асуудлуудаараа дамжин бурхны хүч чадлыг ийм амсах боломжтой байдаг. Өнөөдөр та магадгүй те гунигтай ямар нэгэн ингээд зовлонтой тийм өдрүүдийг туулаад амсаад явчих магадгүй. Гэхдээ тэр зүйлээр дамжуулаад бурхны хүч чадлыг та амсах боломжтой шүү гэдгийг та битгий мартаарай. Та ямар нэгэн зүйлийг өөрийн хүчээр хийх гэж магадгүй оролдож байгаа юм шүү дээ те. Та дүр зогсоод харин эзний өмнө ирээрэй. Өнөөдөр бас энэ тухай Паулын хэлсэн те маш гайхалтай үгсээр өнөөдөр бид нүгийн цагаараа суралцах болно. Танд маш их урмыг өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.
Тэгэхээр бид нэг ярьжсэн да нэг грекийн нэг үгийн талаар өнөөдөр ингээд нэг тэр нэг машин гэ мөргөлцөн гэдэг чинь шүү дээ тий. Машин мөргөлдөхгүй байж болох байхгүй. Ер нь бол яг тэр машин хүний хяналтанд байгаа тэр дотор нөгөө хүмүүсийн нэг юмнаас л болсон гэсэн үг болж байгаа шүү дээ.
Самбачлах нэг чадвар байгаа тий.
Тийм самбачлалтай холбоотой байгаа. Тэгээд нэг бид нэг юм зүйл ярьжсэн да. Дайны үед тий. Эцгүүд хөвгүүдэд оршуулж инх цагт хөвгүүд одоо эцгүүдэд оршуулдаг юм. Ягаад инх цагт гэж юм гэхлээр зүгээр аав нар нь хөшрөөд хүч байгаа байхгүй. Ягаад дайны үед гэж юм хэр залуучууд өхнө гэж бодохгүй хэд хийж байгаа хөдөлгөөнүүдээсээ болоод хашир туршлагатай олон жил байлцсан аав нарыгаа бодох юм бол олоолаа өргөддөг гэсэн тэр одоо грекийн тэр дайчдын одоо үг явьж байгаа байхгүй. Тиймээс ер нь бол ингээ аливаа дүрм журм гэдэг зүйл нь хинхтэй хүмүүсийн төлөө өгөгдсөн байдаг гэж бид нэр маш их бодох хэрэгтэй. Хэрвээ бид нэр өөртөө сэтгэл санааны үед явах юм бол тэр дүрм журмууд бидний хязгаарлаад байгаа юм шиг л санагдана. Хязгаарын тухай өнөөдөр жоохон ярилцгаахаа гэж бодчих. За ямар ч тас сэрүүхэн өдрөө очирч бид нэр эргүүлэн нөгөө нэг далд хийх гэжсэн ноосон цан цанцаа гаргаж өмссөн баг л та. Тэ?
Тэ. Мэдээч юу юугүй бас эрт нэмэглэж бас болохгүй шүү дээ. Тэ? Тэгээд өглөөний мэд гээд мэдчлээ орж ирж байгаа сонсогч танд бас баярлалаа. Хермоны шүүдэртэй хамт өглөө эхлүүлж байгаа талархаж байна. А манай нэг сонсогч энэ Чикагод хүүтэн байна аа. Өглөөний мэд гээд орж ирж байна. Ер нь бол хаасаг үл бас хүүтэн байна те. Хүүтэн
уурал
байна. Гэхдээ Бурхан биднэрт энэ сайхан сэрүү агаар ихч өгсөн бас сайхан те нарны илчээгч бас биднэрт өгсөн энэ бүхнийг бид нэр мэдэрч те амсгалж иргэн тойронд бидний төлөө ямар олон зүйл бүтээгдсэн юм бэ гэдгийг харах юутай сайхан байлаа. Тэгээд бидний ураг шалхах зориг болсон те эзэн бурхныхаа өмнө энэ цагт хамтдаа ирээд түүнд алдар магтаалыг өргөцгөөе.
Шалха байх цэрэг мэн та Онтрах үйд мэн гэрэл мэн та Улсыг давуух итгэл мэн та Их эзэн мэн та Үлэх үйд мэн тавшрэл мэн та Унах үйд мэн түшрэг мэн та Үхлийг ялох итгэл мэн та Их эзэн мэн та сэргээд та амдэрлий мэн тулж миний замыг гэрэлтүүлнэ та цүхний мэн хүслийг өгч өргөж шалхах хүч мэн болсон та миний аврах шиг
Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэгүүлээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143-8
Та өнөөдөр бид хамтдаа 2-р Коринтын 12-р бүлгийн 9-р зүйлийг хамт харнаа. За энэ бол одоо хүмүүсийн бие биендээ хилдэг бас маш их одоо тээжилдэг зүйл аа. За тэр бол тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхсөлд миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлцсан. Иймд Христийн хүч чадал надад оршихд бол би баяртайгаар мөхсөлөөрөө илүү сайрахна гэсэн мэн. За тэгэхээр би баяртайгаар мөхсөлөөрөө илүү сайрахна гэдэг үгээс эхлэе гэж бол бодож байна. Тэгэхээр бидний мөхсөл гэж юу юм бэ? Бидний мөхсөл гэдэг бол бидний хязгаарын тухай ярьж байгаа. Би эрүүл мэндэрэ, эрүүл мэндийн хязгаар, мэдлэгийн хязгаар, халтааны хязгаар. За тэгээд одоо гэдэг нь чадвар, чадамжийн хязгаар. За бас мэдээж онцгой хязгаар, онцгийн хязгаар. За тэгээд залуу насны ч юм уу, эрч хүчтэй байх ч юм уу, ингээд янз бүрийн хязгаарын тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол мөхсөл гэж. Яг ингээд Тэр чигээрээ тоош нэрэ байгаад байгаа ямар ч хүчрэг техник гэж бол байхгүй. Тэр чигээр алдар нэртэй байгаад байдаг ямар ч хаанчлал гэж бол байхгүй. Энэ дэлхий дээр шүү дээ. Бас ямар ч хүчрэх хүн гэж байхгүй. Сүүлийн үед ингээд нэг юм байдлууд ингээд болоод идэг байхгүй. Байдал аа за тулаан. За тэрний үеэр одоо юу гэдгийг алдарт сагсч Майкл Джордантай Леброн Джеймсийг одоо тэр хоёрыг явах юм бол хин дээр вэ гэдэг ч юм уу те. Тэгтэл тэр хоёр чинь одоо 20-д бараг 20 жилийн зайтай сагсч байгаа байхгүй. Яг онцаг онцагтай те. Сагсч байгаа. Аа хүмүүс бид нар ч гэсэн яг адилхан. Бид нэр яг 25 настайдаа одоо юу гэдэг юм бужигнуулж явсан хин нэгэн хүнийг одоо 40 настай байж хэд нь 25 настай гар залуу гарчээ. Би тэрнээс илүү гэж ярина гэдэг нь яг үндэ утгагүй зүйл байна. Нөгөөтгэн ч гэсэн те амьдралаа ингээд 15 жилээр ухраагээд би чамаас дутахгүй гэж хэлнэ гэдэг ч утгагүй зүйл аа. Тэр хүн болгон өөр өөрийн он цагдаа, өөр өөрийн цаг үедээ бурхны яг амьдруулсан. Би яг бурхны тэр сонгосон, бурхны яг төлөвлөсөн яг тэр цагуудаа л хамгийн дээд хэмжээгээрээ байх хэрэгтэй. Хүн гэхдээ хамгийн дээд хэмжээндээ байж энэ дэлхий дээр хүн рекордыг нэвдэх одоо те амжилтыг нэвдэх боломжгүй хамгийн одоо үнэт гинэсийн номон дор хамжилтуудыг эвдсэн ч гэсэн ямар ч хүнд мөхсөл байдаг гэж. Паулын хувьд ч гэсэн энийг яг мэдэрсэн. Паул хэний ч хийгээгүй, хэний ч аялахгүй, хэний ч тийм олон хүнд гарах боломжгүй тэр сэтгэлийг, тэр зориултыг, тэр одоо аяллуудыг Паул тухай үед бол хийсэн байна. Тэгэл бас нэг зүйлний үгээр Паул бүр хот хотоор нь тий, хот хотоор нь штэ. Хот хотоор нь одоо Паул явахтаа эзний үгийг дамжуулж явсан гэж. Паул өөрийгөө хэдэж би ганцаархнаа байна, ийм байна, тийм байна гэж бол боддгоо. Ингээл яваал гэдэг гэсэн. Гэтэ нэг удаа Паул ялсан гэхлээр хүмүүсийн өөрийнх нь талаар ярьж байгаа зүйлээс болоод эсвэл өөрийг нь дорд үзчих юм уу, эсвэл өөрийнх нь хэрэгцээ дууссан, тийм үү? Өөрийнх нь одоо Паулын Паулаас одоо юу гин ахв те? Одоо Паултаа Паулга Апол биднэрт байна, Паул Марк биднэрт байна те. Бид нар хүмүүс ингээд байж та одоо Паул одоо болоод одоо энэ хүмүүсээ л цааш нь аваа явчмаар байна штэ гэдэг. Эсвэл энэ хүмүүстэй хамт цаашаа ямаар байна гэдэг. Яг тэр чуулганы яг тэр чиг хандлага явах үед бол хүмүүсээс гадна Паулыг зогсон нэг зүйлээс. Тэр бол муу сэнс. Одоо энэ 12 нэг 2 дугаар Коринтын 12 дугаар бүлгийн одоо энэ яг энэ одоо 18 дугаар зүйл дээр гарч ийн л та. Сатаны элч намайг дэлсэн гэж. Тэгэхээр яг энэ юу гэсэн үг вэ? За Паул бол чуулгануудын талаар санаа зовлт болон чуулганы итгэгчдийн өөрт нь хандж байгаа хандлагуудад бол тийм ч их унаад идэх хүн бол биш эсэн. Харин муу нэгэн хурж ирээд түүнээс үнэхээр ивэгдэхгүй байгаа, өрөөхдөхгүй байгаа сэтгэлд нь тээш болж байгаа зүйлээр нь түүнийг зохих үед Паул харин унсан баг. Гэхдээ бүр Паул сэтгэлээр унаад, бүр итгэлээр унаад алга болчтой гэдэг тийм хүмүүс энийг бол биш эсэн л та. Тэгтэл Паул яасан вэ? Бурхан минь би алийн болгоо яг энэ зүйлээрээ хүн тохиулж явах юм бэ? Би алийн болгоо энэ зүйлээрээ муур энэ сүнсэнд татгуулж явах юм бэ? Би алийн болгоо яг энэ зүйлээр дамжуулж над руу дайрах болгонд хэлэх үггүй байх юм бэ? Бурхан минь та надад хүчийг өгөөч. Энийг над энийг надаас тайлбарч болдгоо, энийг намайг эдгэчих болдгоо юм. Энэ асуудалгүй байж болдгоо юм. Бурхан минь би энэ асуудыг шийдүүлчлээ гэд бардамнаад ингээд явахгүй шүү дээ. Та намайг мэдж байгаа. Та энийг заавал миний амьдралд байлгаж ингэж хүмүүс намайг энэ зүйлээр дайр давшилж ингэхийг та өөрөө ингээд хармаар байдаг юм уу? Бурхан минь намайг итгэж өгөөч. Паул юунаас олж өвддөг гэсэн сайн мэдгэв. Гэтэ Паул ямар ч гэсэн өвчтэй байсан гэдэг талаар яваалцсан. Хүмүүс ингээд хараан муу байсан. Нөгөө Иесус анхулдахтай гэрэл дусаа тэгээд дараад нь Галат номынхаар би томоор бичлээ гэсэн байгаа те. Томоор бичих юм шаардлагагүй те. Хараа мота хүн л томоор бичдэг гэдэг ч юм уу те. Ян зүрийн таамаглал те. Гэхдээ Паул энэ бүхнийг өөртөө тохиолдож байгаа зүйлийг зайлуулж өхийг эзнээс 3 удаа гуйсан бай. Хүсэмжлэн гуйна гэдэг чинь бүр ингээд энэ асуудлыг шийдэхгүй бол энэ бүр ингээд бүр тулаад байна. Бүр босод юм дээр би бүр амжилтанд хүрсэн ч гэсэн яг энэ дээр ирээл зогсчихж байна гэж. Та нар бодоод үзэлтэй. Бизнес сургууль намайг сурж явах үед манай нэг багш аквариум самбар дээр зороод аквариум ингээд дөрвөн талд нь ингээд шил байдаг штэ гэдэг. За тийм гэдэгсэн чинь нэг талын шил хагарлаа. Аквариумын усыг одоо хаагур хийх боломжтой гэж. Нөгөө талын 3 шил зөвдөг байгаа штэ тий. Гэтэ нэг талын шил хагарсны дараа тэр шил ус асахгүй байх хэмжээнд л ус хийнэ. нөгөө хід нь одоо юу гэдэг хаграагүй цоошин нэрэ наалттайгаа гоё байх нь ямар ч хамаахгүй. Хагарсан шилний ус тогтоох хэмжээгээр л дөвшин тэр шилэн дотор байна гэж. Тэгэхээр хүний суултал юм уу, хүний унагдаг зөвл нь хүний яг тэр дөвшинд барьж идэг. Таны хувьд юу байдгийг? Эрүүл мэнд байдг юм уу? Санхүү байдг юм уу? Харилцаа байдг юм уу? Сэтгэл готрол байдг юм уу? Эсвэл дотроо тээж явдаг тээш байдг юм уу? Өөлөө уучлал байдг юм уу? Эсвэл хорсол, атаархал байдг юм уу? Юу таныг эвдээд хаглаад бүрэн бүтэн байхыг хүсэж байгаа эзний тэр одоо нэг бүхэл бүтэн дотор нь ус хийхийг хүсэж байгаа тэр одоо аквариум те. Аквариум чинь нэг талыг хаглаад тэр төвшөнд аваачиж байгаа юм байна. Тэр хагархайг бүтэн болгож босгох хүртэл та бусдынхын төвшөнд хийж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ эзний үйлчлэл өөр гэдэг. Ийм хүнийг эзэн ашигладаг гэж үгэж нөгөө сул талыг нь харсан ч гэсэн эзэн ашигладаг баг. Паул гэх хүмүүс оо Паултай уулзсан шүү дээ. Чиний сул дорой жижигхэн халзан толготой тий нөхөр хэлээ шүү дээ. А уулзахаар бол сүрсүр юм нөгөө нэг бичээд байдаг сүрсүр юм нь яг уулзаа тарахар бол байхгүй мөлий гэж бол өөрийнх нь талаар ярьдаг гэдгийг Паул бол энд хэлж байгаа. Тэгээ Паул хэлж байгаа шүү дээ. Паул дэлсүүлсэн байх сатаны элчид. Нодорглолсон гэж шүү дээ бүр тий. Тэгээд Паул яг тэрийг ингээд эсэргүүцэх одоо хүч байхгүй тэр нь үнэн байгаа. Бурхан минь би ингэж зохиохгүй байж болтгоо. Энийг надаас авчиж болтгоо. Гэтэл Бурхан юу гэжлээ? Миний нэгүсэл чамд хангалттай. Хүчи бүр зөндөө олон асуудлаар зохиох байсны чинь харин би ганцхныг үлдээчихэд байгаа шүү харин. Чи одоо те миний шийдэж өгөхгүй гэж бодоод байгаа нэг асуудлыг л амьдрал дээр хараад байна. Гэтэл би чиний мэдээчгүй асар олон асуудлыг чинь шийдэж өгсөн баг. Тэг учраас миний чамд өгсөн нэгүсэл чамд хангалттай. А энэ зүйл бол чи тэмцэж явах хэвээр, олж авч явах хэвээр, санаж явах хэвээр, надаас залбирч, надаас зурж явах хэвээр чиний тэр сэтэл. Тиймээс мөхсдөл дотор миний хүч чадал бүрэн төгс болдог юм а гэж.
Амен.
Иймд Христийн хүч чадал надад оршихдоо би их баяртайгаар мөхслөөр сайрахна гэв. Бид заримдаа хүмүүсийн харилцааны дундуур их ордог шигэ бурхан болон хүн хоёрын дундуур ордог шүү дээ тий. Тэгээд бид хүмүүсийн харилцааны дундуур ортод идэх тий. Нэгнийхэн тал дээр нөгөөдхийг нь боолгож авчих юм уу? Эсвэл нөгөөдхийг нэг ойлгуулах гэдэг идэх тий. Хөөе чиний хажууд ийм хүн байгаад чи ойлгохгүй юм шүү. Тий. Чи жоохон дутуу хийгээд байгаа юм шүү. Чи жоохон дутуу ойлгоод байгаа юм шүү. Дутуу хайрлаад байгаа юм шүү. Дутуу үйлчлээд байгаа юм шүү. Жоохон зөв үнэлэхгүй байгаа юм биш үү гэх юм уу? Хөндлөнгөөс нь орж ирээд ингээд тий. Ингиж өгч таа юм шүү. Тэгж өгч таа юм шүү, тий. Гэт. Одоо нөгөө нэг шагнал мангал дээр ярьдаг шээ, тий. Гавьяат өгч таа юм шүү. Одоо алтан гац өгч таа юм шүү, тий. Иста өгч таа юм шүү. Соёлын дүргийн ажилтнгийн одоо юу гэдэг нь тэрийг нь өгч таа юм шүү гэдэг ингээд тий. Хөндлөнгөөс нь орж ирээд юу ч бодоагүй явжсэн хүнийг би нээрээ авах хэрэгтэй болов уу гэж бодтал, тий. Нөгөө хүмүүсийг бид нээрээ энэ хүнийг дутуу харилцсан болов уу гэдээ харилцаанд нь сэв судал оролцдог. Паулын хөвдсөн муу сатан болоод муу ерэнсийн сүнсний янтрын шивнэг сонсох хүмүүс оролцож штэ. Бурхан тантай хамт байдсан бол энэ нэг асуудлыг шийдэхэд бурхны юу асуудал болоод байгаа юм? Тэгээ бурхны хувьд асуудал юм чи танд асуудал байгаа байхгүй юу? Гэл илэгдэт байгаа байхгүй. Тэгэл Паул бурхнаас залбирч бурхан минь ээ. Яг энэ дээр ирэхэд надад хэлэх өгөхгүй болчих юм аа. Та намайг ингээл тодлуулах юм уу? Та намайг ингээл тохиолоолах юм уу? Хүмүүс яг намайг ямар ч эзэн таны талаар баяр хөөртэйгээр явж хахад яг энэ зүйл дээр хүмүүс нааг ундгаагаад интерес татаж болгаал те дарамжлал хүмүүст хэлэх үг байх юм. Надад туслаач гэж. Христийн хүч чадал гэж үү? Нэгдүгээр бурхантай хамт. Хоёрдугаарт бурхны өөртөнд зориулсан зорилгыг биелүүлэх байхгүй. Харин хүний хүн бурхныг ашиглан өөрийнхөө зорилгыг биелүүлэх талаар Библиэд байдгүй. Ягаад гэвэл тэр боломжгүй. Бурхан тэгж хүний хүснээр хөдөлдөг нэгэн биш. Бурхан тийм одоо юу гэдэг нь те тос шороогоо арчулдаг, өнг будгаас хэргээлэгдэг, бидний зарим шүтдэг байдаг гэж боддог тэр итгэл үнэмшил бол биш. Бурхан бол амьд. Тэр бол эцдийн эзэн хаатын хаан. Тэр хүч чадалтай нэгэн. Тэр ямар нэгэн асуудлыг таны амьдрал шийдэхгүй байвал тэрийг тодорхой төвшин таврыг хянаж явах хэрэгтэй юм байна. Бас тэр таны мөхсдөл юм бол тэр тийм мөхсдөл дунд ч гэсэн эзэнд итгэсээр байх юм бол эзэн таныг агуугаар ашиглах юм байна. Өнөөдрийн махтан дуу бол гайхалтай махтан дуу. Та миний дотор байж сэтгэл төрхий минь сэргээдэг. Урагш шалах зориг минь та шүтэ гэж. Тэгэхээр бурхан бидний асуудлыг шийдэд идэг учраас бид урам зоригтой байдаг биш. Харин бурхан миний дотор байдаг учраас би зөвхөрөл ганцаардал хаягдтал үнгүүдлийг амсдгүй мэдэрдэггүй учраас бурхан надаар дамжуулан хийх зүйл байдаг учраас би хүчтэй байдаг юм а гэж. Тэр хүч бол Христэс ирдэг юм а. Эзэн өнөөдрийн үг сургаалаа дамжуулан таныг харь чамд холтгоо хүмүүсийн хөндлөнг харилцаанд дондор хөндлөнгөөс битгийор бас бурхан болон хүн хоёрын харилцааны дондор хөндлөнгөөс битгийор харин өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө итгэлийг энэ удаа иргэн хараач. Юунаас болж хүмүүс таныг унагж байна? Харин бурхан яагаад тэрийг шийддэг юм бол өнөөдөр үүнийг бодоход зориулаарай. Эзэн таны харь чамд холтгоо.
Амен. Өнөөдөр бид нэр 2 дугаар Коринт номын 12 дугаар бүлгийн 9 дугаар ичлэлээ суралцлаа. Тэгээ түрүүн пастор мэн ч гэсэн хэллээ те. Бид нөгөө амьдралдаа байгаа нэг сул талыг л ингээ хараад тэлбрээд гуугаал те. Тэрийгэ өөрчлөхийг л ингээ хүсээд байдаг. Харин бурхан бидний те одоо амьдралд хийсэн те бидний анзаараагүй маш олон зүйл байгаа шүү. Тэр зүйлийг ингээ нөгөө томруунаар нэлээ олдгаар те. Байцгай. Тэгээ Паул ч гэсэндээ те өргөсөө энэ өргөсөө ахуулахар эзнээс гурвантай асуусан байдаг шүү дээ. Харин эзэн татгалцсан байдаг. Эзэн түүний залбирлыг нэг удаа, хоёр удаа, гурван удаа ч бүр ингээ хэлэх болгонд нь сонсч ийсэн. Тэгтээ түүний залбирлыг сонссон ч гэсэндээ түнд үгүй гэж ингээ хариулсан гэдгийг бид нэр бас мэдэх хэрэгтэй те. Заримдаа бид эзэн айл хэдий үгүй гэд хэлчихэд хахад л ингээ нөгөө залбирэн гуйсарлагдаг. Хэрвээ бид одоо бурхан бидний залбирлын хариг өгөхгүй байл бид бурханыг бидний залбиралд хараахан хариулаагүй байна гэж бодсоор байдаг тий. Үгүй гэдэг хадал тэрэггүй бурхан хариулаагүй энэ биш байл гэдэг. Тэгтээ эцэст нь одоо хариулт өгөгдөж болох одоо энэ хамгийн сайн боломж гэдгийг л бид мэдэх хэрэгтэй шүү. Тэгээ бид нэр өнөөдөр Паулаас суралцлаа. Тэгээд яг үүнтэй адилхан таны амьдралд ямар нэгэн сул тал байгаа ч гэсэндээ эзэн тэрнээс илүү олон зүйлийг таны амьдралд хийж байгаа шүү. Таны тэр сул талаар дамжуулан одоо таныг өөртөө ашиглах болно.
Аамен.
Эзний өмнө эрсгэе. Бид хамтдаа миний хүч болох эзэн химэх анх Магдалины дуу хүлээвч сонслоо. Тэгээд өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа 2 дугаар Коринт номын 12 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэлээ суралцлаа. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөстөлд миний хүч бүрэн төгс болдог гэж альцсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхөстлөөрөө илүү сайрхна химэх ишлэлээс бид нэр суралцлаа. Эзэн Паулд миний нэгүсэл чамд хангалттай гэж хэлсэн. Бурхан Паулын өргөсийг аваагүйч тэр өргөсийг дааж чадах нэгүслийг өгсөн юм аа. Мөхөстөлд миний хүч бүрэн төгс болдог. Өөрөөр хэлбэл Паул үйлчлэлээ хийж явахдаа махан биедээ суул байсан ч эзний сүнсээр хүчтэй болдог байсан юм аа. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхөстлөөрөө илүү сайрхна гэж Паул эзний өгсөн хариултын талаар өөр юм бодлоо хэлсэн байдаг.
Тэгэхээр
энэ үг ч гэсэндээ өнөөдөр яг одоо танд хэлэгдэж байна.
Тэгээд бид сая гүтлэгч билгээгийн уншиж байгаа зүйлээс нэг юм харлаа шүү дээ, тийм. Миний өгч байгаа нэгүсэл чамд хангалттай гэж. Тэгэхээр бид нэр Паул ягаад энэ үгийг хэлснийг жоохон бодож үзвэр. Нэгдэрт бол сатан түүнийг нудраглаад байсан. Сатан нэг юм мэдтсэн, тийм. Тэгэл ингээл нэг юм болохоор за чи мэдж байгаа те өөрийгөө гэж ингэждэг. Бид нар сатан биднийг нудраглаад авах шийдэг асуудалтай яваад байвал яг Паул шиг нөхцөл байдал дарна. Паул нэг юм шаналгаатай бурхан үгүй гэдэг чинь дахин дахин үн те ээ тэгчэлдэ гэж яваад байдаг тийм шалчгаар одоо юу гэдэг тийм нэг юм байгаагүй. Паул зүгээр л эзэн минь ээ би таны ажлыг хийж явахад энэ цаад болоод ах юм аа. Намайг ингээд ах юм аа. Би ингэмээр ээ гэсэн. Тэгвэл өнөөдөр би таавахын төлөө. Хүмүүс таны талаар ярьсан гэхдээ л тэгсэн байхгүй. Гэхдээ л тийм байхгүй гэдэг зүйл байгаа бол яг ото өргөж. Гэхдээ л бурхан түүнийг эдгэх хайртай юм бол гэдэг ч юм. Таны хувьд тэр хүмүүсийн яриад байдаг гэхдээ л юу юм? Муу сүнсний таныг чи мэдж байгаа те гэдэг зүйл юу юм? Түмүүр хамт өргөе. Хэзээ юм бэ? Орчлөсөн цаг бүтээсэн эзэм таны хайр инэрл аах уу. Таны хайрыг бид мэднэ. Та бидний төлөө өөрийнхөө Есүсийг загалмай дээр өгч түүнийг одоо бидэнтэй хамт ойлгож түүний нэрээр бидэнд илгээсэн өөрийн ариун сүнсээр дамжуулан бидний дотор оршиж биднийг ятгахж хэлж сануулж та бидэнд хүчийг өгдөг. Та бичээсээдийг амьд ойлгож бидний амьдралд үнэхээр гарын авлагатай байлгадаг. Та үнэхээр бас олон олон хүмүүсийн гэрчлэлээр дамжуулан бидний амьдралыг урамшуулдаг. Харин эзэн минь яг энэ замчид өөрийнхөө олж авахыг хүсэж байна. Хүмүүсийн шүүдэг, хүмүүсийн өмнө ундаг, дахин дахин алдарчдаг, сул дорой биднийг өрөвдөн хайрлаж, бидэнд хүч чадлыг өгөөч. Бид мөхс байдлаараа таныг алдаршуулахыг хүсэж байна. Бид мөхс байдлаараа таны нэрийг харь үндэснүүдийн дунд унагдаг биш, өөрийнхөө хайртай хүмүүсийн дунд эзэнт эрэгтэн саад болдог тийм мөхс байдалтай биш. Харин таныг алдаршуулдаг ийм мөхс байдал мөхсдөг байсан ч гэсэн танд итгэсээр байдаг. Учир нь Бурхны өөртөө хамт байгааг мэддэг тийм амьдралаар амьдрахыг хүсье. Бидэнтэй хамтаагаараа бидэнд хүчийг өгөөрэй. Эзэн Есүс таны гайхалтай нэрээр залбирна. Хулаа.
Амен. Энд хүрээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогчдад баярлалаа. Эзэн таныг
хар чандах болтугай.
Өрөвлөлчлүүлэн та бие гэрчлэн нэвтрүүлэхдээ хамтаагаарай.
Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн твчээрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.